Nu pastāsti vispār, kāpēc beidzās CCKL posms, saprotu, ka es varēju turpināties.
Varēju turpināties, jā, bet es parunāju ar Kalvītu, un viņš teica, ja es plānoju uz Eiropas pusbraukt, tad būtu labi, ja es atbrauktu. Atrādītos, tad sarunāju tur ar treneriem, ka man labi iespēja atbraukt uz izlases un parādīt savu pacīnīties pa vietu. Tur viss cauri sarunāju treneriem, un tā viss kārtība, tā pozitīva beidzās viss.
Bet vispār par to CCKL posms, zināk, to pēc... Nu, universitātes tas bija tā kā, tāds jau zināms variants, ka uz ECHL?
Mūsu pagājušajā gadā sezona beidzās. Likās, ka mēs tiksim turnīrā tālāk, bet tad nesanāca. Un tad uzreiz dažas dienas pēc tam zvanīja arī no ECHL komandas. Uzreiz, un tad sarunāja, ka pievienojās tur sezonas beigām. Un tā arī es aizbraucu apakaļ. Pagājuši, kad...
Tiem apstākļiem vispār saprot tā pilsēta diezgan maz, kaut kaut 130 tūkstoši iedzīvotāji.
Jā, es biju Kvebekā, Kanādā, tur visi francisku runā savādāk nekā visur citur. Pārējās Kanādas daļās ir angliski, visu, tur viss francisku, bet tā, tāda klusmierīga pilsēta apstākļi ir laba dzīvošana, vispārējais forši bija.
Vispār tie apstākļi, kā ar ECHL spēlēt, jo daudz saprot ar AHL, bet kas ir tas tā ECHL līga, kāda tu var teikt tā tava ikdiena, kur dzīvo tev klubs iedod dzīvokli?
Klubs dod dzīvošanu visu un visu nodrošina, tā ka nekādas pārējās izmaksas nav un viss pārējās un salīdzinot ar citām līgām vienkārši ļoti daudz spēles, 7-2 spēles sezonā, tā ka ļoti, ļoti daudz sanāk spēlēt.
Bet tā dzīvošana jums ir ar komandas biedriem vai tev?
Nu, dzīvokļi, bet ja nedzīvo neviens ar draudzenēm vai sievēm, tad ar komandas biedriem. Tā kā tā viss kārtībā, viss apmēram vienā tajā kompleksā.
Tu dzīvoji ar komandas biedriem?
Es biju ar vienu džeku no Zviedrijas. Šogad dzīvoju kopā un tā.
Tā esi maz kaut kāda Eiropijas kā?
Jā, bišķiņ savādāk, jā. Nekā franču tie kanādieši.
Bet kā vispār bija komunicēt?
Bija kā visa komanda angliski notika un tā. Viss sapulces un viss pārējais.
ECHL, neskaties kaut kāds cits variants, varbūt uz Eiropu braukt jau uzreiz?
Es gribēju palikt, ja es biju tagad Amerikā nospēlējis daudz. Koledžā arī bija, es domāju, kamēr es tur esmu, tikmēr es arī gribēju palikt.
Bet kāds ir tas ECHL hokejs, principiem salīdzinām ar koledžu hokeju?
Savādāks bišķiņā. Koledžā ir vairāk struktūra, mazāk spēles. Koledžā bišķiņ vairāk skrien, nekā ECHL, tomēr vecāk spēlētāji bišķiņ gudrāk, tā mazliet mierīgāks hokejs un arī grūtāk izskriet tik daudz spēles, ka nevar tā, ka koledžā visu laiku pilnā gāzē, tāpēc, ka koledžā sanāk tikai divas spēles nedēļā un tur mums citreiz sanāca 3-4 nedēļā spēles, tā kā tā.
Jā, nu, izdā tā kā džungļi tie ECHL spēles manierē, tā arī ir, kad, nu, neteiksim, nežēlīgi tā līga, bet...
Nav tik traki, kā likās, pirms tam likās, ka tur ies un viss kausies un tā, bet komandā kaujās tie parasti, kas kaujās kaut kādi daži cilvēkam patīk. Un, protams, ja tur kādam ieliek vai mugurā vai rupa, tad kāds tur izkaujās, bet tā nav tik traki, kā teica, ka 20 gados, kad tur 20 gadus apakaļ, ka iet un viss kaujās.
Par savu lomu kādu bija apmierināts? Kāda tev tā vispār bija tur atvēlēt?
Spēlē mazākumā, vienādos sastāvos vairāk mums bija daudz AHL aizsarga. Tad viņam sanāca vairākumā spēlēt, tad spēlē mazākumu lielākoties, jā.
Bet tā halli pat par sevi, nu, ar Latvijas halliem arī salīdzināt?
Grūti salīdzināt. Mums halli bija 20. Gadā uzcelta, ka viņa trīs... Jā, pilnīgi jauna halli, jā, un viņa, principā, sanāk tā kā mazāka versija Monreāls hallē un Laval hallē. Tā kā viņiem tā sistēma tā pakārtot, jā.
Bet iespēja treniņiem varēja doties arī, nu, pēcam brīvajā laikā tur
trenēt? Nē, nu, cik treniņi bija, tik bija. Tā halli piederēja pilsētē, tā kā... Bet tā, viss netrūk ledus tiešām.
Ko tu brīvajā laikā darīsi? Mācoties mācības, bet tagad profesors?
Neko īsti daudz. Mums jau tas brīvais laiks arī diezgan maz daudz izbraukumu, tad brīvajās dienās sanāca vienkārši atpūsties, kaut ko padarīt, aiziet pastaigāties vai aiziet uz pirtu vai kaut ko tādu, bet nebija tas brīvais laiks tik ļoti daudz.
Izbraukumos kā devāties?
Ar autobusu lielāko tiesu un tad garākie izbraukumi tiem lidojiem.
Kur bija garākie?
Garākais mums bija Norfolk, tad vēl uz dienvidiem sanāk, ka nu, tur ir autobus, bišķi pa garu braukt, tad mēs lidojām uz turien.
Garākais braucams ar autobusu?
Kādas 6-7 stundas, man liekas, garākais bija, jā.
Bet tev jūs reāli arī tur gulējāt, tur, piemēram, autobusā?
Mēs parasti agri no rīta izbraucām, tad mēs ap kaut kādiem 3-4 bijām klāt, un tad aizgājām vakariņas paēst kaut ko tādu, un tad izgulēties un tā.
Un tad nākamajā dienā spēlē?
Un nākamajā dienā spēlē, jā, no rīta pasludot, un tad esam spēlē vakarā.
Kādas nākotnes ieceras vismaz klubu sakarā?
Uz Eiropu gribas kaut kur, gribas uz Eiropu, jā. Es domāju, ka tur pietiksies, jā.
Negribas aizturt mīcīties, jā.
Tur diezgan grūti izcīnīt to vietu, uz augšu iet, es tā domāju, no ECHL tieši.
Grūti izcīnīt, jo ar līgumu citiem?
Iepriekš tā nezināju, bet sanāk ar AHL līgumiem ir, tad tiem džekiem ir noteikti vieglāk un labāk tur iet, ir vismaz divi virzieni, tas AHL līgums ir, tad ir noteikti priekšrokā.
Pirmie treniņi pie Harivito?
Jā, es biju divus gadus apakaļ, bet tad es tikko biju nolaust rokas arī, un tad tā, bet principā tā pilnā gatavotība, jā.